Laudă lui Dumnezeu. Să primească Dumnezeu închinarea pe care o aduce biserica sa. Stimații mei, în seara aceasta o să citim un text mai lung. Capitolele 6 și 7 din Faptele Apostolilor vorbesc despre același lucru și ar trebui să le citim pe amândouă. O să citim însă numai capitolul 6. Din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă ridicați. Faptele Apostolilor, capitolul 6. În zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înainte apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cireninienilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul, pe bătrâni și pe corturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, i-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Amin. Mulțumesc. Scumpii mei, așezați-vă, vă rog frumos. Ca ieri a fost joia trecută, a trecut o săptămână repede, n-am apucat să facem mare lucru de atunci până astăzi. Ne-am întâlnit din nou, ne-am rugat, am cântat, am ascultat deja o predică și înainte să ne despărțim, suntem înaintea Domnului să ascultăm cel de-al doilea mesaj. Anticipam înainte să citesc textul din Scriptură că capitolul 6 din Biblie, din Faptele Apostolilor, are două părți. Prima parte se întinde pe primele 6 versete. Aici unde se vorbește despre alegerea celor 7 diaconi ca o soluție la problema apărută în noua comunitate creștină. Versetul 7 este un verset de tranziție care e un fel de consecință a alegerii înțelepte sub călăuzirea Domnului propusă de apostoli. Începând cu versetul 8 și până la finele capitolului 7, pe care nu l-am citit, pentru că are 60 de versete și oricum n-am fi avut timp să ne ocupăm de pasajul acesta, este vorba despre predica lui Ștefan, despre reacția oamenilor și despre faptul că ei îl ucid pe acest om al lui Dumnezeu. Așa că în seara asta o să ne concentrăm asupra primelor 6 versete. Și dacă suntem în viață și sănătoși și va fi o dată viitoare, atunci ne vom uita la predica lui Ștefan. Atunci când ne uităm la textul acesta din Fapte, capitolul 6, primul lucru pe care îl constatăm este faptul că diavolul a încercat, dar fără succes, să biruiască biserica lui Dumnezeu. În primul rând, prin persecuție. Aduceți-vă aminte de capitolele 4 și 5, unde Saducheii, marele preot, capitanul templului, au persecutat noua biserică creștină. grupul apostolilor și pe cei care erau împreună cu ei. Însă persecuția nu a reușit să-i intimideze. Dimpotrivă, ei s-au încurajat tot mai mult să-L servească pe Dumnezeu. Nu numai persecuția a fost metoda încercată de diavolul, însă și corupția. Aduceți-vă aminte de Anania și Safira, niște oameni care au vrut să facă un bine, dar l-au făcut rău. Și când vrei să faci un bine și nu-l faci bine, lucrul acela iese rău. În afară de persecuție și de corupție, persecuție din exterior și corupție din interior, observăm că în capitolul 6, diavolul continuă să asedieze biserica lui Dumnezeu și să încerce să o biruiască prin secularizare sau prin abaterea atenției apostolilor de la predicarea Evangheliei și de la rugăciune, împingându-i să se concentreze pe împărțirea ajutoarelor. Dacă ei ar fi căzut în această cursă, cu siguranță creștinismul nu ar fi fost unde este astăzi. Cursa diavolului era întinsă apostolilor, care se rugau și predicau. Și această cursă a vrut să-i atragă în lucruri administrative, să se ocupe de împărțirea hranei, a hainelor, a bunurilor necesare vieții. Observați ce spune Biblia. Care este problema care a apărut acolo? De unde? Cum s-a născut această problemă care îi tulbură pe ei și diavolul o folosește ca să dea o direcție greșită bisericii primare? Observați că lucrurile bune pot avea consecințe neplăcute, printre altele. Citim cuvântul Domnului. În zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor, este un lucru bun să se înmulțească numărul membrilor bisericii sau nu? Este un lucru bun. Dar v-ați întrebat vreodată că oamenii care vin în plus la biserică trebuie acomodați, trebuie ajutați, trebuie instruiți, trebuie integrați? Ei, așa s-a întâmplat în biserica primară. Numărul ucenicilor s-a înmulțit și lucrul acesta este pozitiv. Dar odată cu ei, oamenii ăștia au adus problemele din viața lor și din casele lor. Și binele care s-a întâmplat prin pocăința lor și prin adăugarea lor la biserică s-a transformat într-un volum de muncă căruia apostolii nu i-au mai putut face față. Și apostolii care trebuiau să predice și să se roage, dintr-o dată s-au văzut puși în fața la o mare mulțime de oameni care, pe lângă nevoi spirituale, acum aveau nevoi umane, pământești, administrative. Și apostolii s-au văzut împărțiți între a predica Evanghelia și între a împărți ajutoare de hrană, de îmbrăcăminte și de toate celelalte feluri acestor oameni. Întotdeauna, când vin mai mulți oameni la biserică, ar fi bine să ne gândim la lucrul ăsta. De cele mai multe ori, nu ne gândim. Pentru dumneavoastră ar fi tot una dacă ați avea 2 copii sau 10? Nu. E să știți că nici pentru biserică nu-i tot una dacă are 100 de membri sau 1000 de membri. Pentru că dacă ai 2-3 membri în familie, faci supă într-o oală mai mică. Dacă ai 10-15 membri într-o familie, faci supă într-o oală mai mare. Și cartofii trebuie să fie mai mulți pe care îi pui acolo, și puiul trebuie să fie mai mare, și ceapa, și toate celelalte lucruri. Ei, tot la fel s-a întâmplat acolo. Apostolii au fost sufocați de nevoile care au apărut odată cu înmulțirea ucenicilor din biserica primară. Și observați că ei au fost în riscul să se abată de la misiunea lor și să se dedice, datorită nevoii, unor lucruri pentru care ei n-aveau nicio chemare. Ei n-au fost chemați să împartă ajutoare. Nu că a împărți ajutoare e un lucru inferior. Nu-i deloc inferior. E o slujbă ca toate celelalte. Dar chemarea lor nu era pentru asta. Chemarea lor era pentru predicarea Evangheliei și pentru rugăciune. Cu alte cuvinte, pentru lucruri spirituale. Dar pentru că s-au mulțit foarte mult ucenicii care au venit, au venit și foarte multe femei văduve. În general, femeile sunt mai religioase decât bărbații. În general, ele se convertesc mai repede decât bărbații și, în general, ele sunt mai concentrate pe lucruri de caritate decât bărbații. Dar aici, Scriptura ne spune că au fost două categorii de văduve, ambele erau evreice, numai că unele erau evreice elenizate sub influența grecilor, iar altele erau evreice din Palestina, mai conservatoare. Și cele care erau elenizate erau privite puțin cu reticență, așa mai, erau un fel de, erau o aripă mai liberală a femeilor din vremea aceea. Și aripa conservatoare era mai apreciată decât cea liberală. Și observați că lucrul acesta se exprimă și în maniera în care se împart ajutoarele. Și dintr-o dată apare un conflict. Totul a apărut de la mărimea, de la faptul că biserica s-a făcut mai mare. Uitați că un lucru bun poate să aibă consecințe rele dacă fenomenul nu-i controlat, nu-i organizat și nu este cineva care înseamnă un om sau un grup de oameni care să știe să gestioneze fenomenul acesta. Citim în Scriptură următorul lucru. Evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea de la împărțirea ajutoarelor. Împărțirea ajutoarelor era făcută în mod subiectiv, cu părtinire. Dumneavoastră, sau noi în general, spunem că biserica primară este un exemplu de spiritualitate. Acum mă uit la dumneavoastră și vă întreb, ăsta este exemplu de spiritualitate? Când se împarte ajutoarele, lui dai două mere și lui dai unul sau niciunul. Aia e dreptate, e omenie? Dar asta nu s-a întâmplat în 2015, s-a întâmplat în biserica primară. Și oamenii care au fost nemulțumiți n-au fost la adunarea generală din 2014, s-a întâmplat în biserica primară. Și noi spunem că în biserica primară totul a fost desăvârșit, n-a existat absolut nimic omenesc acolo, doar duhovnicesc. Ce vreau să spun, fraților, este că oamenii rămân oameni indiferent de vremea în care trăiesc. Rămân oameni. Și dacă ei nu veghează, diavolul folosește nevegherea lor, o exploatează și creează în mijlocul frățietății o rană, mai mică sau mai mare. În general, în comunitățile creștine, în biserici, există foarte multă libertate. Dacă cineva vrea să cânte, să recite, să predice chiar, să facă o slujbă, e liber. Numai că imaginați-vă cât de înțelepți ar trebui să fie oamenii ăștia care pe fondul unei libertăți așa de mare, ei ar putea să facă un lucru care întristează toată adunarea. Ei, pentru dacă lucrurile astea s-ar întâmpla, atunci cei care conduc adunarea încep să devină mai restrictivi. Adică încep să selecteze un pic, pentru că nu poți lăsa pe oricine, că în baza experienței, oricine poate să facă orice. În loc să facă ce trebuie, face orice. Observați că apare o problemă în mijlocul acestor oameni. Există două tabere. Ele au existat dintotdeauna și erau rivale în vremea aceea. Este remarcată de istoria din timpul acela. Și problema aceasta a rămas nerezolvată și după ce aceste femei s-au convertit, ele au venit cu problema lor în biserică. Vreau să vă întreb, dacă este un om în lume și el are o problemă, când se pocăiește, nu vine cu problema în biserică? Ba da! Și problema se mută din afara bisericii în interiorul bisericii. Și noi care stăteam liniștiți în biserică și cântam cântări de laudă, dintr-o dată ne trezim cu o problemă mai mare, pe care de acum e a noastră, prin faptul că omul ăla e al nostru, devine membru nostru, îl botezăm și el vine cu problema lui. Nu mă refer la un păcat de care nu s-a lăsat, ci mă refer la o problemă pe care el o are d-un anumit fel. El nu poate să-și lase problema acasă, el vine cu ea aici, că și noi venim cu noi aici. Apostolii au avut de rezolvat două probleme în situația aceasta, una culturală și una social-administrativă. Cea culturală era legată de cele două culturi pe care le reprezentau cele două categorii de femei. Femei mai liberale sub influența culturii grecești, a filozofiei, a emancipării. Grecii erau foarte emancipați, ei nu erau religioși, ei erau filozofici. În timp ce evreii erau religioși. Religia te împinge înspre etică, înspre, mai mult înspre modestie, umilință. Filozofia te înalță, te umflă, îți dă sentimentul că ești superior altora, fiindcă știi, și a ști, a cunoaște, presupune superioritate. Și oamenii au încercat, apostolii au încercat să rezolve această problemă. Și observați la ce soluții au ajuns ei. Decizia apostolilor este determinată de scopul pe care îl are biserica și este determinată de chemarea pe care i-au primit-o de la Domnul. Au existat două fenomene, doi factori care au generat soluția aceasta. Și apostolii spun următorul lucru: nu este potrivit pentru noi să lăsăm rugăciunea și predicarea Evangheliei. Fraților, rugăciunea și predicarea Evangheliei este scopul bisericii. Și împărțirea ajutoarelor este necesară, că întotdeauna sunt oameni săraci, oameni în nevoi, oameni care au nevoie de ajutor. Fraților, nu toți avem aceeași sumă de bani, nu toți avem aceeași înțelepciune, nu toți avem aceeași înălțime, nu toți avem aceeași pricepere, nu toți avem aceeași șansă în viață. Oamenii sunt foarte diferiți. Sunt și oameni care nu știu să se administreze. Și pentru că nu știu să se administreze, ei trăiesc foarte modest, aproape că ajung în sărăcie. Nu-i duce mintea prea mult. Așa sunt ei. Unui blond, unui brunet. Oamenii sunt diferiți. Soluția unei biserici mature nu ar trebui să fie disprețul și ironia pentru astfel de oameni, ci mila și înțelepciunea, că puteam să fim noi în locul lor. Dar uite că nouă ne-a dat Domnul un pic de minte și ne putem câștiga pâinea. Dar pe lumea asta, în lumea asta, sunt tot felul de oameni. Nu-s numai sănătoși, sunt și bolnavi. Nu-s numai harnici, sunt și de altfel. Și dacă vine la biserică, e aici? Îl scoți afară? Pe criterii financiare, pe criterii de hărnicie, pe ce criterii? E aici și e aici cu problema lui. Și trebuie să se ridice apostolii, trebuie să se ridice frații, că nu mai sunt apostolii de atunci, și să spună ca și atunci. Noi credem că, observați care a fost obiectivul lor, noi nu suntem chemați să împărțim ajutoare. Ele trebuie împărțite, dar nu de noi. Și soluția acestor oameni este înființarea unui departament de caritate. Asta au făcut. Au introdus, au înființat un departament de caritate, de ajutorare. Și au spus: fraților, trebuie să alegem un grup de oameni care se vor constitui într-o echipă, într-un departament, ăsta e termenul din zilele noastre, un responsabil, un lider, ăsta e termenul din zilele noastre, și oamenii aceștia să rezolve problema, că uite, între noi, de la niște haine și de la niște orez, am ajuns la ceartă. Iar noi, în loc să mai predicăm Evanghelia, împărțim ajutoare. Fraților, noi nu vrem să împărțim ajutoare, că nu-i chemarea noastră să facem asta, iar scopul bisericii nu-i ăsta. Hristos nu s-a ocupat în primul rând cu asta, și când a plecat, nu asta a poruncit bisericii să facă în primul rând. Decizia apostolilor a fost să rămână în chemarea pe care o au și în scopul pe care îl are biserica. De asemenea, munca administrativă nu este inferioară celei pastorale sau spirituală, dar e diferită și trebuie făcută de un grup de oameni care sunt special consacrați pentru asta. Fraților, nu este așa că apostolii au propus înființarea unui departament administrativ, caritabil, care rezolvă problema locală, dar și culturală, socială, din vremea lor? Ba da. Observați că pentru asta au ales niște oameni. Au ales 7 bărbați. Ei au avut călăuzirea și a spus așa: alegeți dintre voi 7 bărbați. În ciuda faptului că bărbații ăștia erau aleși pentru lucruri administrative, criteriile sunt aceleași ca pentru lucruri spirituale. Na. Asta m-a surprins. Ei au fost dedicați pentru lucruri administrative, nu spirituale. Dar criteriile în baza cărora erau selectați erau asemănătoare cu cele pentru alegerea lucrătorilor spirituali. Uitați ce zice Scriptura. Alegeți dintre voi 7 bărbați. Alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Plin de Duhul Sfânt să împarți ajutoare? Un fenomen care se petrece astăzi este uniformizarea denominațională. Până acum era foarte bine delimitată Biserica Pentecostală de Biserica Baptistă, creștinismul de islamism și de budism. Astăzi cineva lucrează ziua și noaptea ca să ecumenizeze, să unească, să mixeze, să nu mai fie nicio diferență. Și ăsta e unul dintre factorii pentru care denominațiile se înțeleg așa de bine unele cu altele. Pentru că au eliminat diferențele. E bine sau e rău? Nu știu, dumneavoastră știți. E bine sau e rău? Pentru aceste slujiri administrative, criteriile sunt aceleași ca și pentru cele spirituale. Și apostolii spun, alegeți dintre voi. Încă un lucru pe care vreau să-l remarc aici este faptul că întotdeauna între noi sunt oamenii de care avem nevoie. Asta este extraordinar. Între noi sunt oamenii de care avem nevoie, pe care îi căutăm și nu îi găsim pentru că nu îi căutăm. Între noi sunt oamenii de care avem nevoie. Ei trebuie identificați, trebuie instruiți, trebuie crescuți, trebuie ajutați să se maturizeze. Dar dacă nimeni nu-i crește, atunci o să aducem din altă parte tot felul de oameni, predicatori, cântăreți, administratori, tot ce avem nevoie. Dacă noi nu vom produce, nu vom crește, nu vom investi în oamenii ăștia, vom aduce oameni crescuți de alții, după alte obiceiuri, cu alte obiective, diferiți de noi, și vor exista 3-5 ani până va exista o potrivire. Scriptura spune, alegeți dintre voi, dar între noi nu există. Există, alegeți dintre voi. Ăsta este sfatul Bibliei. Teologii susțin în mare măsură că alegerea celor 7 apostoli a pus bazele diaconatului de astăzi. Pentru că în vremea aceea diaconii care au fost aleși nu au fost aleși pentru lucruri spirituale ca astăzi. Au fost aleși pentru lucruri administrative ca atunci. Numai că atunci când facem afirmația asta, trebuie să fim în cunoștință de cauză că altfel nu mai greșim în extrema de dreapta, greșim în extrema de stânga. Termenul folosit aici nu este slujbaș, este slujbă, nu-i diaconat, este diaconie, adică slujire. Asta este important să remarcăm, pentru că altfel vom ajunge la o concluzie greșită. Singura diferență între cele două slujbe, spiritual și administrativă, este forma pe care o ia slujba. Diaconia este un termen general și dacă nu se spune nimic specific, înseamnă slujire. Și când spui slujire, slujire este și slujirea pastorală, este și slujirea de misiune, este și slujirea administrativă, este și slujirea de secretar și de casier și de administrator. Este nevoie neapărat să-i pui un atribut și să-i explici de care slujire. Este ca și cuvântul relație. E ca și cuvântul relație. Când noi folosim cuvântul relație, cuvântul ăsta e foarte pretențios, trebuie neapărat să-i atribuim o direcție, să-i spunem relație frățească, că dacă nu, cine vrea înțelege și altfel de relații. Relație de familie, relație pastorală, relație de... De care relație? De care slujire? Trebuie să dăm direcție vorbelor noastre. Trebuie să nu le lăsăm vărsate. Dedicarea apostolilor se concentrează pe activități spirituale și spuneam mai devreme, repet în încheiere, că versetul 8 este o concluzie. Uitați ce spune, iertați-mă, 7. Uitați ce spune versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Acum vă întreb, prin cine se răspândea cuvântul lui Dumnezeu tot mai mult? Prin Petru și ceilalți apostoli care au spus, fraților, ne vedem consumați într-o slujire administrativă și nu mai are cine să mai predice Evanghelia. Și nu mai are cine să mai facă rugăciuni insistente pentru popor. Dacă Petru și apostolii nu ar fi sesizat acest risc, această cursă, atunci ei ar fi continuat să facă lucrurile astea și cuvântul lui Dumnezeu nu s-ar mai fi răspândit, numărul ucenicilor n-ar mai fi crescut, uitați-vă la versetul 7, și preoții care veneau la credință n-ar mai fi venit, că oamenii ăștia n-ar fi venit la credință din împărțirea ajutoarelor. Stimată biserică, ca o companie care face avioane sau orice altceva, ca și o țară care primește imigranți, trebuie să se gândească că dacă primește prea mulți, nu-i mai poate acomoda, nu-i mai poate integra și dintr-o dată țara în care au venit își pierde identitatea și se redefinește prin identitatea celor care vin. Să nu dau exemplu Germania cu musulmanii care au ajuns acolo sau Franța, Germania și Olanda. Ei, atunci când vorbim despre biserică, trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Trebuie să ne gândim la copiii care cresc și să ne gândim, avem suficienți oameni care să-i îngrijească, să-i educe, sunt sălile suficient de mari, avem un buget suficient pentru ei sau copiii noștri nu sunt importanți pentru noi? Atunci cine e important pentru noi? Oamenii care se integrează în biserică, formațiile care s-au mărit și s-au înmulțit, slujitorii care s-au înmulțit, toate lucrurile astea sunt fenomene care trebuie gestionate. Altfel, un lucru bun poate să producă o criză. Uitați-vă aici, criza este produsă de creșterea bisericii. Ce își dorește mai mult un credincios decât să crească biserica în care este membru? Și uitați-vă că o creștere a bisericii neasistată, nesupravegheată și neorganizată are urmări negative. Aproape că nu-ți vine să crezi. Aș vrea să ne gândim la aceste lucruri și cu gândul la ele să ne rugăm și rugându-ne să încheiem slujba divină. Vă invit respectuos să vă ridicați.